Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Rakel Björk Björnsdóttir, leik- og söngkona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Hvaða prinsessa ertu?
Ég er prinsessa númer 9, svona eina mörgum og já, hún er, þessi prinsessa er svona kannski hófær og lítil í sér til að byrja með en svo springur hún út og fyrir þennan bláa, fína glimmerkjól og svona.
En sko, hefurðu, manst eftir þeir þú varst lítil, þú veist, fannst þið gaman að sækja í ævintýri um prinsessur?
Já, en svona núna bara síðkast hefði ég sérstaklega mikið verið að skoða þetta prinsessu hugtak.
Akkurát.
Og þessar svona gömlu klassísku prinsessur eru ekkit endilega bestu fyrirmyndirnar alltaf og maður þarf daldið að svona kannski velju hafna, finnst mér, og taka það sem er gott og gera grína því sem kannski er orðið úrelt í dag, þið veitir þessar gömlu staðalímyndir og kröfur og allt þetta. Það voru mikið einangraðar og engar vinkonur og svona og alltaf háðar prinsinum.
Jú, jú.
Það er ekki alveg nógu gott, þess mér.
Nei, og líka einmitt einangraðar, alltaf bara einar.
Já, og það gerir það svo berskjaldar að vera svona einar og geta ekki leita til vinkonu eða vinar og oft móðurlausar líka.
Jú, jú.
Þannig að hérna, og mæðurnar, þá voru kannski stjúpmæður sem að voru vondar og komu illa fram og svona.
Já. Nú ert þú til þeim stjúpmamma.
Já, ég vona þessi ekki þessi vonda. Nei, ég reynir nú að vera góða stjúpmamma.
Já. Sko, við erum náttúrulega kannski að vitna í sýningu sem að þú ásamt fleirum, Rakel, það er semst hver vill vera prinsessa sem að bara einhvern veginn sló í gegn.
Já.
Hverjar eru með þér?
Við erum, þannig séð, við prinsessurnar koma fram hér og þar.
Já, það ekki, það er svona, fólk sækir svolítið í, við hlýtt ykkur.
Já, og það er heil mikið músík og svona og dansnúmer sem að eiga oft við á hátíð með að við burðum með að svo les. En við erum sérst þrjár sem að myndum þetta sviðslista tríó og söngtríó rattbandið. Og við sömdum þessa sýningu, þennan söngleik með Söru Martí sem að leikstýrð okkur og ég sem síðan tónlistana með Stefán Erni Gunnleiksinni. Þannig að úr varð svona óbáslega sætur og fallegur söngleikur með sterkum boðskap og þetta boðskap sem að við vildum deila með okkar bönnum og okkur langaði að kenna stelpunum og strákunum okkar að við getum verið nákvæmlega eins og við viljum vera. Já. Bara skilgreinum okkar eigin prinsessur, bara hvaða prinsessa vilt þú vera? Og þetta eru prinsessur sem að átta sig á því að það er þurfi engan prins til að vera hamingjusamar til æviloka, en það má samt alveg velja eiga prins.
Já.
Þannig að
það er allt opið.
Já, það er einhvern veginn allt opið og svo er ekkit sterkara heldur en góð vinátta og það er svona það sem að þessa prinsessur læra og treysta á sig og svona kannski stýra sinni eigin ferðalagi.
En sko, ertu þannig, Rakel, ertu þannig mamma að þú ert að lesa eitthvað ævintýri, breytur því þá þegar þú veist, ertu að ritskoða svona erfið ævintýri sem eru basis tíma eins og sagt er?
Ég tekir enda aðeins eftir því að þessi nýju bækur, það búið það. Það búið að hreinsa út alls konar svona.
Alls konar rugg.
Já, og ég er ofta að lesa eitthvað og hugsa bara bitti nú við. Var ekki einhvern veginn öðruvísi endir? Já, í minningun eitthvað lifiðu öndin af í Pétur Úlfur. Eða hvernig var það?
Einmitt, akkurat.
Og hérna, já, nei, ég kannski rit sko ekki þannig en frekar þá reyna að útskýra eða segja þetta í þykistunni eða tala einhvern veginn um það eða kringu það. En það er samt ein saga af litlu hammeginu í gamalli bók sem ég á þar sem að hún stingur að þarf að stinga prinsinn í hjarta til þess að fá röddina tilbaka og eitthvað svona. Mér er svolítið erfitt að tala um það kannski. útskýra fyrir þryggjara barni að það er kannski alveg í lagi að stinga eitthvað í hjarta.
Nei, það gerum það ekki, barni gott.
Nei, svona, og bókstaflega sko.
Já, akkurat. En sko, hvaða leið fórstu, Rakel? Af hverju ferði leiklistina?
Einmitt.
Eigandi foreldra sem eru í hvaða, tölvu dæmi og...
Já, svona tölvu hugbúnaðargeiranum og svona. Ég var alveg frá því að ég var pínu lítil stelpa, þá þá var ég bara viss um að ég vildi verða söngkona mm-hmm. fyrsta lagi og ætlaði að verða Britney Spears þegar ég var 5 ára.
Auðvitað.
Auðvitað og mamma var alltaf, allt í lagi og ég ætlaði bara að verða Britney Spears og svo auðvitað hérna í kringu 2000 og fyrir þetta svolítið kannski niður og við hjá okkar konu Britney og þá fljótlega fór ég svona að reyna að finna mér aðrar fyrirmyndir. Og en þessi leiklista draumur, hann var líka alltaf til staðar. Ég var alltaf að gera leikrit og ég var svona, ég eiginlega típisku svona, hérna, típist svona leikara barn þannig að hérna, ég var alltaf að búi til sögur og leikrit og fá alla krakkana í vinahópunum til þess að vera með og leikstýra og svona þannig að það var alveg ljóst, held ég, hvert stemdi þannig, hvað það kom engum á óvart getum bara sagt það og ég byrjaði að snemma leik í sýningum og sönglist og hérna fekk svona nokkuð tækifæri sem krakki en síðan fer ég í menntaskólinni í Reykjavík og ég náttúrulega valdi MR út af herranótt þá fór ég á alla leiksýningarnar hjá öllum menntaskólanum og valdi bara hvaða leiksýningu hérna, hvaða leiksýningu var flottist og fór í þann skóla.
Já, það er bara
já, þannig. Það er þannig.
Manstu hvaða sýningu var í...
Já, það var draumur á Jónsmessunótt. Og hún var svo geggjöð hjá MR.
Já.
Og svo ótrúlega komisk og fyndin og hérna...
Svo skemmtilegt leikinn, sko.
Og ég held að bara Vestló var að sýna sömu sýningu að með minni, bara í svona söngleikja hérna, svona útgáfa eitthvað neinn og já, þannig að ég vel þetta en svo hugsaði ég, já, emmer það bara góð grunnur til að hafa ef ég skipt skoðun og pappi valda já, farið bara náttúrufræðibraut og vertu með hérna, góðan grunn
já, ekki fara í ruglið
já, og ég hugsaði bara já, ég tek þetta nám og gera það og svo var ég auðvitað bara í leikfélaginu og gerði kannski lítið annað þannig en að vera í félagsstarfinu og í leikfélaginu og svo fer ég bara í pröfunar upp í listaháskóla og fór tvisvar þangað prófaði fyrst þegar ég var ennþá í MR tók svona æfinga gerði tilraun til að bræfa mig að fara í pröfu og komst hans í land þar og hérna og þá eiginlega vissi ég að mér langaði þetta
Vildirðu prófa að fara í pröfu?
Já, að því ég var nokkuð viss að maður kemist ekkit endilega inn bara strax, án þess að vita nákvæmlega hvað maður vildi að væri að gera. Og ég skráði mig bara með stuttum fyrirvara og hendi mér í þetta því ég var að skoða nám erlendis líka og vissi ekkit alveg hvort ég vildi listaháskólinn eða ekki. En þetta var svona staðfesting fyrir mig. Eftir þess að pröfur það hugsa að ég vá, mér langar að vera hér. Og þannig að þá fór ég bara alla leið í hérna, næst þegar ég fór í pröfu og fór út í söngnám til Danmörkur í millitíðinni líka og kom þá svona tilbúin í næsta skipti og þá gekk það upp og við vorum bara ótrúlega flottu bekkur og svona kvenna stelpu bekkur og áttum 3 dásamlega ár þar þannig að þetta er kannski svona nokkuð svona hefbundin leið þannig.
Já. En svo einmitt, þegar maður er svona að skoða veist, fólki í kringu sig og fjölskyldunum sína og svona, svo færðu, heyrðu sögur af langafaðinum. Er það ekki?
Jú. Og langafaði minn, hann er frá Snæfellsnesi og rak þar bara heimil og fjölskyldu en hann var svona rosa mikill áhuga maður leiklist og mikill leikari og söngvari. Og hann fekk svona að sögu segja hann að það fengi bóð á sín tíma að fá að vera með í leikfélagi Reykjavíkur eða leika eitthvað og hann segi bara nei, ég hef ekki tíma fyrir það, það er alltaf mikið að gera, hann var bara í bóndamennsku og þið vitið að hérna, sinna sínu. En svo skemmtileg saga að þau voru auðvitað ofta að setja upp sýningar þarna í sveitinni og í eitt skipti þá kolli bróðurinn og ömmu og horfa og hann gargar allt í neyður alla bara pappi þetta er húfan mín og þá hafði hans sagt fengi húfu lánaða heima og notaði sýninguna og ég tengi daldi við þetta því að nú er ég svona orðin sjálfstæð listakona eða svona einhver ákvörn sem ég tók fyrir kannski rúma ári síðan og þá þarf maður aldrei að redda sér.
Já.
Bæðu þetta verið duglega að beða fólk um hjálp og allt þetta, svona, hérna, en það þarf að vera eitthvað meðalhóf þar, auðvitað. En maður þarf að nota það sem til og vera sniðugur og endurnýta og þannig að þannig ég skil alveg þetta, grípa það sem er hendinast og nota.
Ég fæ bara húuna.
Já.
Þannig að hans draumur, hú veist, hún fannst gaman en hann ákvað að fara ekki, hú veist, að
já,
kom, fara suður
já,
og eitthvað svona.
Já.
Svolítið fallegt, ekki saga.
Og maður skilur alveg eftir að ég var móður sjálf, ég meina, ég held að sé ekkert hlutverk sem að mér finnst merkilegra og betra, heldur en það að verða móður. Þannig að eins og þegar ég varðirinu ólétt og þurfti að taka ákvörðin að halda áfram til dæmis í bubbasýningun eða ekki, þá komur óvart hvað ákvörðin var einföld. Það var alveg ótrúlega í rauninni einföld, að því ég bara hjarta mitt sagði bara, heyrðu, nei, þetta er ekki sýningin sem að hentar að meðan þú ert ólétt og þetta var bara hættuleg leikmynd og ég var í flugkerfi og alls konar og það var alltaf læg.
Já.
Og þó ég hefði elska sýninguna og var ekkit alveg tilbúin að hætta, skilur, en að þá samt svona einhvern veginn bara, já, þetta er bara, núna þarf ég að gera annað.
Já. Þannig gerir þetta svolítið, Rakel Björk, að taka réttar ákvarðanir?
Alls ekki.
Nei, þetta var bara eina.
Þetta er ekki eina, já, eina þetta. Nei, ætlum að maður reynir bara á hverjum tíma auðvitað að taka á hvernig sem maður heldur að sé rétt og svo lærir maður af öllum mistökunum líka og þannig að ég vona að ég taki margar svona síðri ákvarðinni líka.
Já, hvað varstu búin að vera að standa á sviðinu með Bubba? Hvað varstu, hérna, tókstu margar sýningar?
Ég heldur að hafa verið í kringum 110 eða eitthvað svoleiðis, já. Já.
Og fannst þér sko, að því þú veist þetta var rétt ákvörðun og svona, en þú hugsaður eitthvað, já, ég gæti alveg haldið áfram, hvað þetta voru yfir 200 sýningar náttúrulega, en varstu búin að fá nóg þarna?
Ég myndi ekki segja að ég hef verið búin að fá nóg.
Þetta er svo marga sýningar.
Þetta eru svo marga sýningar, einmitt. En ég kannski hætti svona ákveðnum hápunkti því ég var ennþá spennt yfir sýningunni og vissu leiti þegar ég er mjög vænt það að mína tilfinningar gagnvart ég að sýna þessa sýningu og eru bara ljúfar já. Og ég var ekki orðin þreytt á henni.
Nei, nei, nei.
Þannig að það vissu leiti er rosalega næs.
Hvað var það sem varst að leika þar, Raka?
Þá var ég að leika reyðabubba.
Já.
Og
þá nú svolítið læti þá, var það ekki
eða hvað? Já, jú, hann var reiður og sár og hérna, og með blóð út allt og
já,
lendist lag og drekka og,
já.
Og svo var ég að leika Ingu og Brynju, ein konur, Bubba.
Já.
Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og maður var inn á yrun allan tíman og ég var líka að leika ykkur að valkyrju í dansatriði og alls konar.
Já, já.
Þannig að þetta var bara svona eins og fótboltaleikur, alveg hérna, brjálastu í þrjá tíma.
Já, já, nákvæmlega. En þegar þú einhvern veginn, þú hoppa bara beint inn í leikhúsi, Rakel Björk, að loka árið þitt, þá stendurðu bara sviðinni og leikur í Matildi, er það ekki?
Jú, það var mjög óvænt. Þá bara vandaði leikonu inn í Matildi að leika Fríðu Hugljófu, kennara Matildar.
Fríða Hugljófa,
einmitt, já, og þá sem sagt er ég kölluð í pröfu og í rauninni bara svona kemur mjög fljótlega í ljós að ég á stökkvinni þetta verkefni og þannig að þetta er bara örfáði dagar þarna sem ég fæ í fyrirvara og er akkurat að byrja að loka önnina í listaháskólinu og fæ leyfi til þess að klára mitt nám daldi með þessu verkefni og þetta tók ég einhverja kúsa svona til hliðar og allt það en þetta var svona loka leiklistaverkefni mitt úr listaháskólanum sem var nú hérna ansi spennandi og krefindi verkefni en ég var í frábærum félagskap og bergur þetta yndislegur og svona þannig að þetta var heilmikið ævintýri og svo þetta bara að því að það gekk vel og svona þá koma fleiri verkefni þannig að maður er líka pínu heppin að hafa lent í þessu í rauninni að fá svona tækifæri.
Hver er maður þinn, Rakel Björk?
Maður minn er Garðar Borg Þórsson, alltaf kallega Gatti og hann er bæði ljósamaður og hljóðmaður, var til dæmis að lýsa ormstungu hérna um daginn og við kynnumst upp í borgarleikhúsi. Þar sem að hann var að stýra hljóðun í Matthildi einmitt og var svona rosalega ánægð með ungu leikonun á sviðinu.
Þessi er ágætt.
Já, nei, og svo erum við bara rosa góði vinir og svona, og svo setna þá var þessi ást, já, en þá meiri og við erum núna gift í dag og eigum 30 ára stelpu sem heitir Glowey. Og já, erum bara hamingjusum í Hafnarfirðinum.
Já, og hvað, eruð þið að vinna eitthvað saman í listinni?
Já, við erum heldur betur að vinna saman. Við erum í hljómsveit sem heitir Þau og erum einmitt að leika okkur með Þau, nafnið að hver eru þau, þau eru að spila í kvöld og þetta er svona eitthvað sem ég ætlum að reyna að nýta betur. Og ég myndi segja, ef maður þetta kannski reyna setja eitthvað stefnu á músikina þá er þetta kannski svona alternative rock, indie fólk með alls konar áhrifum, pínu tilraunakennt líka og við erum aðalega núna og það er svona okkar markmið að við erum að semja sér sett tónlist við íslensk ljóð og höfum gefið út tvær plötur sem að heita Þau taka Vestfirði og Þau taka Norðurland sem að eru einmitt á fyrri plötunni tökuðu fyrir þessi vestfirsku ljóð og setni Norðurland og norðurlensk ljóð og núna erum við að gera þriðju plötuna akkurat núna og erum að taka fyrir Suðurlandið. Þannig að við ætlum að fara hringin.
Þannig að þið sitjið, ég sé þetta í anda, þið sitjið og lesið ljóð fyrir hvort þannig, þetta er mjög romantíst.
Reyndar, já, við gerum það, já. Og þetta er svolítið nördalegt líka sem er svo gaman að því að við erum frekar rokkuð.
Já.
Og hérna, erum að nota lúpera og erum bara tvö á sviðinu en það virkar eins og þessi heil hljómsveit.
Já.
Sem er mjög skemmtilegt.
Og eruð þið alltaf sammála ljóðin?
Já, ég held að við komist alltaf að niðurstu einhvern veginn, en ég kannski meira í að grúska í þessum ljóðum og hann svona meira finn út úr tækni hlutunum og svo leðs, þannig að við svona skiptum með okkur verkum og svo semjum við saman og það er svona alla vegana, hver semur hvað en það er svo gaman þegar maður er að skoða þessu gömlu ljóð. Við erum að fara í kjallarbækurnar, þetta eru ljóð sem eru 100 ára gömul eða meira kannski og þetta eru svo fallegi textar og maður fær svona innsinn inn í samfélag á þessum tíma og við erum að finna ljóð eftir konur sem að maður vissi kannski ekki alveg af eða maður var einhvern veginn ekki alveg með á nótunum, bara hvaða konur voru hérna árið fættar 1850 eða 1880, hvað voru þær að gera og hvað voru þær að yrkjum og svona, þannig að það er rosa gaman að í rauninni eignast fleiri fyrirmyndir og ein fyrirmynd er til dæmis Ólöf frá Hlöðum.
Jú.
Hún er frábær og við alveg bara, ég drekkti mér í hennar skáldskap en hún er bara fætt í moldarkofa eins og þeir gerust vestir og lærði sjálf að skrifa og næst yngst af 16 sískinum og þurfti einhvern veginn að hafa fyrir þessu og þær þurfti svolítið að berjast fyrir sinni svona tilvist í listinni og...
Var ekki alltaf talað að þær voru að semja og skrifa á nóttunni?
Jú.
Mjög oft.
Já. Þannig að, en svo er það hérna Unnur Benediktsdóttir Bjarklind og hún hérna, hún var, sérst, hún fætt 1881 að með minnir. Þannig að hún er svona aðeins, hérna, yngri, en hún hins vegar, hún hrærðist svolítið í þessu. Hún fekk að fara til útlanda og ferðast og sækja þessa þekkingu og var með heimili sitt opið þannig í Húsavík og bauð listamönnum og líka fólki sem átti svona meira bátt í samfélaginu og bauð þeim til sín og svona þannig að þetta er svona, já, þetta hafa verið svona allskins tímabil greinilega og fólk að mismunandi stað og svona.
Já, þannig að þú svolítið rakir svona grúskar í,
já.
Það er ekki bara að lesa ljóðið, þú þarf þetta svona að vita svolítið.
Já, en ég get alveg sagt það að því að maður er ofta mitt, svolítið glær og maður veit ekki alveg hvað maður kemur og hvað fólki tengist í og hver var fjölskylda mín og allt þetta. Í gegnum þetta þau eru svo sannlega búin að koma staði í bara vá, ég er sem sagt bara á ættirreki á Norðurland og til dæmis þá voru langa langaði minn og langaði maður þau byggðu Eyrarlandsveg 26 sem er á Akureyri sem, að, sem, að, sem er núna eigu kaþólsku kirkjunar, það er kapellan.
Þetta er ofsalega flott hús.
Ofsalega flott hús.
Og þetta, er það húsið?
Já,
þetta er bara delir.
Þetta er fjölskylduhúsið mitt og mér er svo gaman að koma núna og fatta það. Og hérna, og þá var sér sagt, þau fengu það svona í brúðkaupsgjöf frá foreldru sínum og þá átti ég langa sem var dönsk sem var ein ríkasta kona landsins í þokkabót og hérna, og já, og mér er þetta svo merkjöld að heyra það því að ekkit að peningunum hefur ykkur neginn rata svona niður til okkar sem ég
finnst
algjör skandal.
Alveg?
Já, ég er bara fyrir ekki, vó er pengina, eins og hún myndi segja.
Já.
Og hérna. Svo við líka ammennilega fætt á krossum í Dalvíkubyggð og við erum tengt baldun á böggustöðum, þannig
að... Já, þú ert búin að stútir þetta.
Ég er búin að stútir þetta allt og hérna, og það er bara svo ótrúlega skemmtilegt. Og svo eins og í Hafnarfjörði, því ég nú tengi ég rosa við Hafnarfjörð. Og mikið á strandgötinni var alltaf á súfistanum þegar það var og í fæðingarólunni til dæmis og var að grúska í þessu og bókasafninu og svona. Svo kemst ég að því að það er til dæmis Hanna Davíðsson sem er listakona sem var bjó í Hafnarfirði og bjó í Sívertsen húsinu og málaði rosa mikið að myndum af bæjarlífinu í Hafnarfirði. Hún er bara langum systir mín og hérna er langum systir mín, já. Og þannig að þetta vissi ég ekkert fyrir nokkrum árum síðan.
Vill maður hlusta á... Þau, er það ekki?
Jú,
meðalhóf, hvað ljóð er þetta?
Herðu, þetta, ég verð nú eiginlega að segja það. Vá, ég tala.
Þú átt að gera það líka.
Það ekki, já, gott. Herðu, þetta er ljóð sem heitir meðalhófið.
Já.
Og óbáslega fallegur og djúpi texti og sem er kannski svona einmitt áminning um þetta meðalhóf og þetta eru Herdís og Ólína Andrisdætur sem að í rauninni semja þetta og ég veit ekki hvor þeir gerði þetta, er úr ljóðabók sem þær gefa út saman, þannig að ég eiginlega bara tilenga þeim báðum þetta ljóð og þær lenda í því þeir eru fættar 1858 og lendi í því 1861 að missa föður sinn þegar teinaringurinn snarfari fórst þarna á Breiðafirði og það voru 12 manns í áhöfninni og þarna í flati þá urðu 20 börn föðurlaus bara svona og var auðvitað mikið áfall fyrir samfélag á þessum tíma og mér finnst þetta bara svona ég skynja reynslu og ég skynja allt þetta í þessu ljóði og mér finnst það svo magnað. Þannig að það er svona, held ég, sagan sem við förum með inn í þetta ljóð.
Vandir að verjast syndum vel og skildur rækja. Reisni í mörgum myndum mig í net vill flækja. Það er ljóta þófið, á því hefst margur glæpur. Að mjótti myndans hófið og meðal vegur en tæpur. Ég má ekki hata, er það lítill vandi. Reynið meira rata, rétt á kærleikslandi. Haf því að kunna, alla gjör að vinu. Ekki má ég unna, einu meir en hinu. Ekki má ég unna, einu meir en hinu. Hlæja á því hneykslast fjöldin. Þá skal þögnin næja, þung eru syndagjöldin. ég má ekki gráta, þá undir hjartans blæða. Ei, mér leiðast láta, lífsins drit og mæða. Þá heyri ég heiminn dæma, er heimsk og öfund ræður. Lætur hann sér það sæma, að sversta veika bræður. Með þá mikið langi, meðal hófa sína. Á ég fullt í fangi að fjötra gremju mína. Á ég fullt í fangi að fjötra gremju mína. Langar mig að lesa þú lífs á hyggjur kalli. Ég stendst ekki prófið við una sljúfa drauminn. Mani meðal hófið og missi alveg tauminn. Mér finnst það ljúfur friður að fella arma báða. Löta leggjast niður og láta strauminn ráða. Svo hægt að hýra á hafi mótlætinga. Heimi strangt að stýra í straumum tilfinninga. Ég má ekki hata, það lítill vandi. Raunin meira rata, rétt að kærleikslandi.
Hjá mig situr Rakel Björk Björstóttir. Þú kannt að syngja?
Já, takk.
Rósa hissa, nú er það. Við þurfum að þess að koma að komedíuleikusinu.
Já.
Þessum hápólitíska gamanleik sem þú ert að leika í. Segðu okkur eins frá þessu.
Já, ég syst er að leika með Elvari Loga og komedíuleikusinu í þessari sýningu Heilsugæslan sem að verið frumsýnd núna á fimmtudaginn í Tjarnabíói. Og Lýður Árnason, hann er bæði leikstjóri og höfundur og er læknir og er með svona töluverða innsýn inn í þetta allt sem hann, inn í heilbrigðisgeirann.
Og hvað, er þetta heilsugæsla út á landi eða er þetta bara heilsugæsla?
Ég myndi segja þetta sé svona einhvers heilsugæsla hérna á höfuborgarsvæðinu en engin sérstök.
Nei.
Og
höldum því til haga.
Ég höldum því til haga, já, og það er yktar persónu sem að koma þarna við sögu og við erum í raunni, við leikum helst þessa tvo lækna, Ninnu og Friðrik.
Þannig eru þið tvö á sviðinu?
Já, við erum tvö á sviðinu og svo erum við að leika lækna og sjúklinga til skiptis.
Já.
En sem er mjög gaman og það eru hraðaskiptingar og maður er að setja á sig alls konar kollur og svona. Þannig að vissu leiti er þetta alltaf gamaldags svona kannski stikki þannig eða hérna útfærslan sem er alltaf skemmtilegt. Þannig að hún er
langaðin svona... er að fylgjast með þessu.
Já. Fínur sveit og einmitt. En það er gaman að því og ég held að sé bara fínt í þessu að vera svona bara nokkuð einlægur og hérna og hreitn og beitt, sko. En við erum mikið að tala um alls konar sem að gerist og á heilsugæslunni og þannig að mitt, eins og ég segi, koma fyrir þessi yktu karakterur og ég er að leika kannski unga skvísu eða eldgamla konu eða kall og þetta er alveg, já, mjög krefjandi, myndi ég segja.
Já.
Og svo takast þau þetta á kaffistofinu, þessi læknar. Þau eru ekkit sammála um allt og alls ekki runni. Hann er svona á gamla skólanum og hún er svona fulltrú ungu kynslóðurinnar.
Já, og ferskur námi.
Þessar háskólamentuðu hérna ungu kynslóðar og er með trúin mikið á endumentun og fyrir ráðstefnur og svona sækir þekkingur alltaf einhvern veginn með puttan og púlsinum og mikið í greiningunum og öllu þessu. Að meðan hann er svona, já, ekki alveg þar og langar helst, hann langar helst bara að segja eitthvað neginn þetta kannski augljósa og einfalda og nú gerði ég svona gæsalappi það, þetta sér það engin.
Alltaf ég sá það.
Já, 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 en þetta er alltaf spurning um hvaða sannleikur segir eitthvað neginn, segiru sannleikan svo vilt að sjúklingurinn eða aðrir heyri eða segiru þinn sannleik sem er kannski einfaldari eða já, öðruvísi.
Já.
Og ég held að þannig að í rauninni tengir rosa mikið við þetta í dag, það er tjáningafrelsi og maður má segja í rauninni allt sem maður vill en samt er það oft einhvern veginn svolítið erfitt eða óhugulegt einhvern veginn að maður er hrættu við það kannski oft að tjá hugsina því að maður vill ekki móðga einhvern annan eða stíða einhverja tær og við skiptumst í fylkingar hérna hægri vinstri og þannig að þetta er það er ósa áhugavert að sjá þau takast svona á eða því er eitthvað rétt eða rangt skilur eða já, maður spesir.
En varstu sko þegar hann hafði samband sagðurðu strax já Rakel, varstu til í að taka þátt í komandi í leikhúsinu?
Já, ég sagði bara, já, mjög fljótlega. Ég, hafði kynst líðu aðeins fyrr og við ætliðum að vorum með svona verkefni í huga sem að síðan gekk ekki alveg eftir, þannig að þetta var svona annað verkefni sem hann vildi bjóða mér og mér fannst bara spennandi að takast á eitthvað nýtt og kynnast nýju fólki og þetta eru svo góði kallar.
Já, ég
búin að tala svo mikið konur í þessu þætti en nú ekki að tala kallar.
Fínir kallarnir.
Nei, þeir eru nefnilega bara ótrúlega frábærir og ótrúlegt hann sagt. En ég er náttúrulega auðvitað töluvert yngri en þeir og svona. En mér er bara svo ótrúlega gaman að hlusta þá, tala alls konar sögur og sögur af fólki og ég er náttúrulega hef svo mikið áhuga á þessum gömlum sögum og líka pólitík og hlusta á allt þetta. Þannig að við ræðum heimsins mál á sko, kaffistofinu hjá okkar litli framleiðslu.
Og getur ekki slegið þig og farið með ljóð að vestan?
Jú, ég tek þetta svona í skorpum sko, einhvern veginn.
Munið eftir þessu ljóði.
Já, 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 já.
En sko, þetta er náttúrulega því þú ert ekki lengur, þú ert ekki fastráðin í leikhúsi í dag.
Nei, ekki lengur, nei.
Þannig að þú ert svona, hefur tekið ákvörðunum að vera,
já.
Hvað ég að segja, frjálsmanniski einhver tíma eða hvað?
Einmitt, það er náttúrulega þetta svo margt sem að breytist líka þegar maður regna spatt. Þá fer maður að hugsa hlutin upp á nýtt og fyrir mig þá var ég mjög tilbúin að fara bara og gera eitthvað annað og sérstaklega fara að skapa mér að sjálf þannig að það var svona tækifæri sem maður sá og svo var ég búin að mynda mjög sterkt samband líka við kollega sem að ég var að vinna með upp í Borgarleikhúsi sem að hendi Kristján Ingimarsson og býr í Danmörku og hann bauði mér að koma þanga og leika með sínum hópi þar og hérna ég gerði þá og eftir það þá í sýningu sem hétt Room for One sem var mjög skemmtileg, svona dansleikusverk og svo er hans aðal samstarfskona Nora Hannula sem er finnsk og býr líka í Danmörku. Hún bauði mér núna í haust að koma og vera með í annari sýningu sem heitir The Host og þar var ég hlutverki gestgjafa og varurinn að leika chatbot eða svona eitthvað svona gervigreindar vélmenni eða já og var með sagt, svona chatbot í eyranu og og verkefni var að halda hið besta mannlegasta partí sem hugsast getur og þarna voru þetta var alveg þáttökuleikhús þar sem að ég fékk í rauninni skilaboð beint inn í eyrað og áttu að endurtaka það sem að gerðist og þetta var svolítið fyrir foreldra mína, mamma og pappi komur reglega þrisvar, það var engin sýning eins og hérna þetta var ótrúlega spennandi að vinna svona með gervigreind
En ég dróð nú hérna í morgunsárið ég veit að það varst að æfingu í gæra þið eru náttúrulega að setja þetta upp og hvenær verður já þú nefndir það, fimmtudagur það ekki
Jú, á fimmtudag, þá ætlum við heldur betra frumsýna og erum bara mjög spennt ég held við séum bara, já mjög spennt fyrir því og erum að fulla að efa núna fram á kvöld og þannig hérna maður er svolítið þreyttur og lúin en það er bara hluta á þessu og svo hvíla maður sér setna held ég.
Þú gerir það, þú er nógan tíma það er náttúrulega þeir hljóta hafa ákveða að láta þið syngja það er það ekki, Rakel?
Jú, eða ég gerði rauninni svona þemalag bara fyrir sýninguna sem við heyrum bara í lokin í uppklappinu og það eru nokkur stef sem eru spilu tvisvar eða eitthvað í sýningunni.
Þannig er þetta lag sem þú, ert þú búin að semja?
Já, ég samt þetta, já, og hendi þetta lag og við fórum í stúdíu og ég fekk alvarlega allir að syngja með mér svona bakgrættir og hafa til í það og þannig að það var nú bara svona skemmtilegt auka verkefni í rauninni í kringum þessa sýningu.
Já.
Og svona stemning, kannski?
Já, já. Hver vill
ekki heila, heyra gott lag heilsugæsluna? og það er líka eitthvað svolítið fyndi, ég viljandi ákveða að hafa þetta svona pop slagara daldið og hérna eins og þetta væri svona auðlýsing fyrir heilsugæslinu hvað heilsugæslan er frábær svona.
Hvað er hún góða þjónustu heilsugæslinu?
Já.
Það lýst mér vel á. Heilsugæslan, við ætlum að loka þættunum á þessu lagi. Rakel Björk Björnsdóttir leik og sönguna. Takk fyrir að koma.
Takk.
Í rauðinni. Sem kann á lífsins björn